Yigirma sekizinchi yir. Davudning yiri. Alg'ish etingiz Rabbi bizga maloiklar. Uni maqtovlig uchunmi, qudrati uchunmi alg'ish etingiz Rabbi bizga. Alg'ish etingiz Rabbi bizni atina. Go'zal ibodatxonasini og'ar sujda qilingiz. Rabbi bizni tavushi suvlani ustunidir. Maqtovli Alloh ko'p ko'kuregini tavush chiqarib qo'ydi. Ko'p suvlani ustunidir uni tavushida. Rabbi bizni tavushi qudratlidir. Rabbi bizni tavushi zordur. Rabbi bizni tavushi qarag'aylani sindirib qo'yar. Livan qarag'aylani sindirib qo'yar Rabbi biz. Livanni buzovday, Sirionni da jahil g'amishdi chaptirib turar ol. Rabbi bizni tavushi yashmin yashnatib qo'yar. Rabbi bizni tavushi dang'ilni terbetib yuberar. Kadesh dang'ilni terbetib yuberar Rabbi biz. Rabbi bizni tavushundan emellir cho'vib qolar. Ағашлықларда яланғаш болып кетер. Оны ибадатханасының нағыланы барысы да «Мақтау болсын, мақтау болсын оғар» деп күтшіріп тұрар. Сулану үстіне тақынны олтырған еді Рабби біз. Хәр дәйімне паша болып тақынны олтырып тұрар Рабби біз. Өз халқына күш берер Рабби біз. Парахатлық бұлан шабаат етіп қойар Рабби біз өз халқын.